Лепльер, ана атлык радиосы. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 14. dekabrı heptenin duşembe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alpbaryar'ın şu anki programımızda. Türkmenistan'da davaralı yağdayda transoğan gaz geçiricisinin kuruluşunun düğü tutuldu.
This flagship project will usher in a new era and transform the lives of the millions of our people.
Kevr analitikler hopsuzluk taydan turnuqsuz Afganistan'ın üstünden geçirilecek gaz geçireceğinin geleceğine şüpheli karayarlar.
Afghan instability and future unpredictability, which would make any kind of commercial underwriting of infrastructure construction.
Türkmenistan'ın bir taraflık bayramçılığı ile bağlı davaraların Aşgabat'ın cemiyetçilik transportuna tesir getirenliğini yerli yaşayıcılar ediyorlar.
4 yılın devamında Aşgabat sınavları kadarı işlemedi.
Şugun biz bu ve belirli temalarda zikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odalı tiyadelikleri ile tanış olun. Мүсірің ресмейлері Орсед ұчырының Синай ярым адасында октябр айында хелекчілігі ұчырмағына дейшілі детлапқы қатаваты таярландықларын айттылыр. Ема хелекчілігі бомбаның себеп болмауының аламатларының тапылманлығыны беледілер. Мүсірің граждан авиация министерлігінің 14 декабрды Чавейден бейанамасында техники дерің өк комитетінің 224 адамлы ұчырың ері қатшымағы білен бағылы бей қануын қошылшымақлыға яда террорчылығы актына көркөтіп білжек хич зат тапманлы. Gaydılar. Orsiyetin ve Günbatar'ın resmileri uçurun helak olmağına bomba partlamasının sebep bolonluğunu öngü sürüptüler. İslam devleti toporu ulan bağlı müsürlü sövüşücü uğrama vakanın cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Federal Hopsuluk Kulluğunun müdiri Aleksandr Bortnikov uçurun içinde 1 kilogram dinamite beraber bombanın partlamanın neticesinde helakçılığı uçuranlığını derinevlerin neticesinde meallim edipti. 31. Oktyabrda Sankt-Peterburg'a Baryan A321 kısımlı uçurun Мүсірің Қызыл Деңзіндегі Шармель Шейх дейін жалыш толығынан ұчып қиысқы вақыттан соң ері ғачыпты 6 ноябрда Орсиет Мүсірі әхлі ұчышларыны қадаған едіпті. Пәкістанда Уанстан білен серкедің қолайындағы базарда болан бомба партламасында адамдан 24 адамын вепат олынлығы ой 70-тен қоғырағының ер алынанлығы қабар берілер. Пәкістанның ресмейлердің айтманы өре партлама Парачинар шәкәрчесінің базарында 13 декабрда алызыларын көп болан вақтында болыптыр. Қадаған әділін Лашкар Эджангвей сөвешізі топор хүзімің жоғап кәрчілігіні өз үстін алды. Бұ құрама ұслам дөуліті топорының ұғырны меңдеш идеология әйер. Түркияның демірғазық Ирақты ерлешен кәбір қарвейлері ұслам дөуліті топорының қоласындағы Мосул шәкәрінің қолайында ерлешен ерлеріні теркеттілер дейіліп дөвлет медиасы тарапынан хабар берілді. Түркияның Башика лагерінде ерлешен қошынлардың әншеметі еріні тәделемегін чәгінде демірғазыға кечірілді дейіліп Түркияның дөвлетің көзөкчілігіндегі Анадолы тәделіктер агентлігі хабар берді. Түркияның премьер-министрінің едарасы Башика лагеріндегі харви көшілеріні қайтадан түзмөкчүдүгүнү 11 декабрда мээлим эдипти. Түркиянын кошундорунун Ирагын Курдистан регионунан Башика кечирилмеги Ирагын өкмөтүндө кахар газап төрөлүптү. Ирагын өкмөтү түрк кошундорунун юурда чагырылмандыгыны ве кетмелдигини айтыпты. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі сентябр айында душанбеде 20-ден көбірек адамның өліміне себеп болған қозғалысын Тәжікстанда қадаған еділен ұслам қайтадан дөреш партиясы тарапынан маалиелештірілгендігін айтты. Рамазон Рахимзода 14 декабрда кешірілген мәслихатта адам педалы хүжімлерінің давамында юнеке адамлар қанун қорғау агенттіктері қолдау берділер ве үкіметтің террорчы топары 10-12 күннің давамында жоқ етмегіні мүмкін еттілер дейді. Тәжікстанның Hükümeti 4 sentyabrda bolan hücumlarda Qorunmaq ministrining öňkörün basary Abduhalim Nazarzodany ayplapdy. Nazarzoda öz tarapdarlary bilen bir hatarda hökümet güýçleriniň çäreleriniň netijesinde öldürildi. Avgust aýynda Islam gaýtadan döreş partiýasy ekstremist we terrorçy gurama diýilip eglan edildi. 29 sentyabrda Täjikistanyň ýokary sudy bu partiýany dowlet gadagan etdi. Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň we Hindistanyň liderleri 13 dekabrda декабрда бахаты 10 миллиард долларлык газ кечирди проектинин курулушунун дөөбүнү туттулар. Тараптар газ кечирдинин күн орто Азиянын энергия болон талабын өдөмөгүнө өйдүрнуксуз региондо дартканлыгы коушатмагына карашыарлар. Мары вилаятында Караум чөлүндө Трансавган газ кечирдисинин курулушунун дөөбүнү тутмак боюнча кечирилген дабара Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов ва Афганистандын президенти Ашраф Гани катнаштылар. Шейледе дабара Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф ва Хиндистандын вице-президенти Мухаммад Хамид Ансари катнаштылар. Шариф проекттин тези дөөрөчүп миллиондор чадамын акпалын өзгөртчөктүгүн айтты. Афганистандын Херат Кандагар кара жолунун урунан кечирилип, Пакистандын Квета ва Мултан шаарларынын үстүнөн Пакистандын Хиндистан менен серхединдеги Фазилка шаарына чекилжек узундугу 1735 километрлик газ кечирчи аркылуу жылда 33 миллиард кубометр газ актырмак көзөмөлдө тутулуп, урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядиликтер менен тааныш болдуңуз. Геплияр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмүздө башлайбыз. Түркмөнстан Трансавган газ кечирдисинин курулушунун дөөбүнү тутту. 13 декабрда Мары вилаятында Калкыныш газ ятагында кечирилген дабара Түркмөнстандын ва Афганистандын президенттери, Пакистандын премьер-министри ва Хиндистандын вице-президенти катнаштылар. Тараптар газ кечирдисинин күн орто Азияны түркмөн газы менен үпчүн этмегине ынан багылдылар. Газ чекмежек маалыматтары кардешим Сахрадан диңлеп.
Түркмөнстан ýekşenbi güni özüniň Owansany, Pakistany, Hindistany gaz iýerjek geçirjisiniň Türkmenistandaky bölüginiň guruluşyna başlady. 10 milliard dollar bahasy bar diýip hasaplanýan proýekt Aşgabatyň gaz söwdasynda Orta-Aziýa we Hitaýa bolan garaşlygyny kemeltmeli. Topuk proýektiniň guruluşyna badalga bermekligi bagyşlanan dabary 13 dekabrda Mary şäheriniň goloýunda Galkynyş gaz ýatagynyň alkymynda guruldy. Bu gaz ýatagy 1814 kilometre uzajak geçirjisi gaz bilen üpçün etmeli. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow gaz geçirjiniň guruluşyna badalga bermäge bagyşlanan dabarda çykyş edip, taslamanyň diňe energiýa tereşdelerini iýerýän taraby üçin däl, eýsem üstaşyr geçirýän we sarp edýän döwletler üçin hem ykdysady taýdan ören uly ähmiýete eýe boljakdygyny aýdyp, şeýle diýdi.
Täze gaz geçirjiniň ýyllyk kuwaty 33 milliard kub metre Baravar olur, nefip olsa suğuna bir kuruluşuna bağdalığa verilen bir halkar hem gaz geçiricisi ve onun yerisi kömükçü olumları 2019 yılın dekabr ayına bulunmağa doğru hem tayyar edilip hem elbette tavsırlar.
Bu wakadan bir gün ozal Berdimuhamedow Aşgabatda Türkmenistanyň oňyň bitaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen halkara konferensiýada hem çykyş edip, ýurdun soňky ýyllarda diversifikasiýa strategiýasyna ermek esasında hyzmatdaşlar bilen günnor we günorta uğurlary boýunça iri gaz geçirji proýektlerini amala aşyrandygyny aýtdy. Emma synçylaryň käbiri bu guruluşlaryň odyň oýlanşykly bolmandygyny öňe sürýär. Türkmenistanda gurulmagy planlaşdyrylan topuk geçirjisi üçin ýeterli gazyň bar da aydylan hem bolsa ekspertler bu proýektiň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny Owansandaky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşmagy sebäpli barha kän soru astyna alýarlar. Mundanam başga bu proýektiň maliýeleşdirme meselesiniň hem ODN aýdyň däliligi bellenýär. Topuň guruluşy Türkmengaz döwlet konserniniň ýolbaşçylygynda gurulýar we dünýäniň iri energiýa kompaniýalarynyň hiç biri entek bu gymmatbaha proýekte goşulmagy beýlewir ilgedik görünmeýär. Reuters habar gullugy häzir topuk meselesinde gepleşip geçiren yeketek kampanyanın Dubai'de yerleşen Dragon Oil bolup duryandygyny, bu kampanyanın Türkmenistanyň häzir kenarlarından newi çykaryandygyny ýazýar. Şeýlede metbuat habarlarında aýdylmagyna görä Türkmen hökümeti ýekşenbi güni özüniň Japon we Türk kampanyalar bilen Galkynyş ýatagynyň 3-nji tapgyryny işe girdirmek boýunça çarçuwalaryň ylalaşyk baglaşandygyny aýtdy. Bu iş amala aşyrylsa gaz ýatagynyň öndürjiligi ýylda 95 milliard kubometre yeter deyip havarda aydylýar. Bu konsorsiýumy Japoniýanyň JGC Corporation, Mitsubishi, Itochu Чиода ве Соджит компаниялары Түркиянын чалык груп ширкетлери ве Ренессанс индустри тесислери компаниялар кирер. Йөне hükümet bu täde tutumun düşçök bahatı çıktıcılar barada hiç bir cikmecikleri aytmanlar. Ma'lum bolşalı Türkmenistan'dan Xitay'a iverilen gaz qalqınış qadiyatından öndürilýär. Xitay häzir Orsiýa bilen aradaky gaz söwdasy goşap galanyndan soň Aşgabatyň esasy aljysy bolup durýär. Metbuat habarlarynda aýdylmagyna görä Pekin Aşgabatdan ýylly 30-35 milliard kubometr aralygynda gaz satyn alýar. Emma ozal Türkmenistanyň esasy aljysy bolan Orsiýa geçen ýyl Aşgabatdan bar ýogy 11 milliard kubometr gazallı ve bu yıl öz alyan yanğıcının derecesini 4 milyard kubometre çenli aşak düşürdü. Bunun üstesine Aşgabat ile Moskva'nın arasında gaz nırhları oyuncu hem oňşuksuzlygyň bardygy duýulýar. Türkmenistan şu yıl Orsiýa'da öz satın alan gazının bahasını tölep bilmedikde aýplady.
Kardeşim Sehra'nın maglumatlarını dinlediniz. Türkmen gazını Güney Orta Aziya aktarmak boyunca Transoğan gaz geçiricisinin kuruluşu 20 yıldan kovrak vaxtlap iyide testirilipte yılda 33 milyard kubometre gaz aktarmağı ukiyipli olacak. Bu gaz geçirici Oğanistan'ın Hırat, Kandagar, Garayolunun uğrundan geçip Pakistan'ın Hindistan ile serkedindeki Fazilka şehrine çekilmeli emaunun kuruluşu işlerinin resmi taydan düğünün tutulmağına varamazdan gaz geçiriciyle gelecek. Jogna umytlar bilen bilelikde şübheli garaýyşlar hem öňe sürilýär. Döwlondan derleşýän Uruş we Paraýatçylyk Institutynyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi kardeşim Sehradan dinläli.
Türkmenistan top gaz geçirjisiniň guruluşyna başlady. Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligi barada näme pikirde?
Well, in terms of a pipeline being laid from
Bu proýekt mundan 20 ýyl ozal bar bolan Owandur nuksuzlygy ýaly sebäplere görä Türkmenistan sortandy Pakistan üçin hem başa barmajak ýaly bolup görünýär. Şu sebäpler islendik infrastruktura proýektlere ýatyrylacak maliýet listelerini hem sorag astyna alýar. Biz geografik taýdan soňa meňzeş proýektleriň birini, ýagny Baku Ceyhan proýektini göz aýlalyň. Sol döwri bu proýektiň durmuşa geçirilmegi bilen baglanşykly, käbir siýasy we hukukçylyk meseleleri dogrusynda töwekkelçilikler bardy. Olaryň biri 1990-njy ýyllaryň başynda gurrun edilýän geçirijiniň gurulusy bilen baglanşykly gepleşikleriň başlan wagty bolan Dağlyk Karabağ konfliktidir. Ikinciden sol döwür Türkiýede jeňsilerin hereketleri ýaýbanlanypdy. Bu meseleler maya guyumsularyň iň azynda bu proýekte gusulyp bilmegi derejesinde çözülüpdi. Seýlelikde bu proýektiň durmuşa geçirilmegi sowly bolupdy. Bu hem sol meselelerin töwekkelçiliklerin aradan ayrılmağı neticesinde amala asırlıptı. Sebäbi bu proýektleriň durmuşa geçirilmegi siýasy islege däldi, maliýet listeleri töwekkelçilikler bilen baglanşyklydyr.
Siz bu proýektiň durmuşa geçmek mümkinçiligine şüphe bilen garaýan ýeketek adam däl. Emma muňa garamadan dün bu proýekte gatnaşan ýurtlaryň liderleri Türkmenistanda ýygnanyp onuň guruluşyna badalga berdiler. Eger ýagdaý şeýle bolsa siziň pikiriňizçe olar bu çäreni näme sebäpden amala aşyrdylar?
Well, it's very hard to say. I mean, there always has been this will to do it.
Bu proýektiň gurulmasy bilen baglanşykly eýem ensemi ýyldan bäri gepleşikleriň dowam edip, käbir hakykatlaryň bardygyna garamazdan bu çäreniň näme sebäpden amala aşyrylandygy barada bir zat aýtmak kyn. Emma Türkmen hükümeti häzirki şertlerde bu proýekti durmuşa geçirmäge siýasy taýdan islegli ýaly bolup görünýär. Emma soňra näme bolar? Sizin bilsiňiz ýaly Türkmenistan Owanistandaky Taliban we Islam döwleti toporunyň süýüsizlerinden göz görtüle awanyan howpa garşy göresmek üçin özüniň Owanistan bilen serhediniň goloýunda harawlaryny yerleşdirdi. Bu jeňçi toporlar täbäpli Owanistanyň demiradyk welaýatlarındaky Owan hökümetiniň isteňligi ýiti derejede gowşandyr. Şeýlede bu jeňçiler öwümizdäki bir näçe ýylyň dowamında ýurtdan gitjege meňzemeýär. Sebäbi Taliban gaýtadan güýçlenip, agressiw häsiýete eýe bolýany meňzeýär. Taliban bilen gepleşikler dowam etse-de ýurdun demiradygyndan maslap gün batarna çylny dowam edýän we Pakistan hem öz içine alýan problemlaryň paragatçylykly çözgütleri bilen tamamlanjakdygyny aýdyp bolmaz.
See how those risks could be mitigated.
Meniň bilşime görä dün Pakistan özleriniň Taliban bilen gepleşikler geçirip topor proýektiň durmuşa geçmegine ruhsat bermäge ynandyrjakdygyny aýdypdyr. Siziň pikiriňizçe bu töwekkelçiliklerin aradan ayrılmagyna çözgüt bolup bilermi?
If that were possible, of course, it would be.
Bu belki bolpiler, yöne uwanstan hükümeti Pakistan'ı Taliban hareketini goldamakta izgiderle ayplap gelýär. Men bu meseleler has çylsyrmly diýip çaklaýaryn. Yağına Taliban diňe bir hereket bolman, onuň düzümünde bir näçe toparlary bar. Olaryň arasyndaky iň täzesi we iň agresiwi hem İslam döwleti atly topardyr. Owanstandaky konfliktiň siýasy taýdan çözüldi üçin perspektiwa ýokdur. Meniň pikirimçe Pakistan belli bir görünüşde Talibany satyn alyp, bu sebitde howpsuzlygy üpsin etsege meňzeýär. Emma şeýle çözüldi owanlaryň kabul etjegine ynanmak kyn. 1990-njy ýyllarda Taliban hereketi belli bir derejede bu prosesiň bir bölegidi. Sebäbi olaryň özüniň administrasiýasy we guramalary bardy. Şol sebäpden olar bilen iň azyndan gepleşikleri geçirip maslahat edip bolýardy. Emma häzirki wagtda ýagdaý düýgünden tapawutly. Häzirki Taliban 1990-njy ýyllardaky öňki Taliban hereketi däl. Häzirki ýagdaýda Owanystanyň dürli ýerlerinde jeňçileriň dürli toparlary töwüş hereketlerini alyp barýarlar. Şol sebäpden paraxyt ýylatdan ýaşaýjylara ýa-da gaz geçirje hüjüm etmezlik baradaky şol bir habary olaryň ählisini bir görünüşde näme diýip ýetirip boljakdygyny mene göz öňüme getirip bilemok. Munyň nähili amal ediljekdigini saklamak gaty kyn.
It seems hardly conceivable.
Uruş we paraxatçylyk institutunyň analitigi John McLeod bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz hormatly radio dinleýijiler. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris.
Hormatly dinleýijiler, Adatly radiosi elektron poçta orkaly iýerilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi, gmail.com adresimizde, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-0455. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926-236-0455. Adatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giýjipdirme.
Gepliýär Adatlyk radiosy sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň we Türkmenistanyň resmiýleri ençeme ýyllap dowam edýän goşaraýatlyk problemasyny dowlet çözmegi wada berýärler. Orsiýetiň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko bu meselede ýurtlaryň pozisiýalarynyň henizem tapawutlanýanlygyny Aşgabatda eden saparynyň ýa-da aýtdy we ýanwar aýynyň aýagyna çenli meseleni dowlet çözmegi milli parlamentlere tapşyrylandygyny habar berdi. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinleýäli.
Rusiýanyň federal ýygnanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Türkmenistanda ýaşaýan gosar aýatlygy bolan adamlar, ýagny bipatriotlar boýunça Türkmenistan bilen Rusiýanyň özara kanagatlanarly çözüldi tapmagy meýillidiklerini aýan etdi. RIA Novosti habarlar gullugy öz maglumatynda Valentina Matviyenko'nun bipatriotlaryň ýagdaýy boýunça biz Türkmenistanyň prezidenti we parlament agzalary bilen uzak wagtlap gurulýşdyk diýen sözlerini getirdi. Gepin gerdisine göre ýatlatsak Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda goşar aýatlygy degişli meseleleri kadrlaşdyrmak baradaky ýalasyk 1993-nji ýylyň 23-nji dekabrynda baglasylyp, ol 1995-nji ýylyň 18-nji maýynda güýje giripdi. Lalasyň möhleti 5 ýyl bolup, egerde hiç bir tarap öňünden garşylygyny mälim etmese, ol awtomatiki görnüşde nowotdaky 5 ýyl möhleti uzaldyrýardy. 2003-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Türkmen-Rus raýatlygy baradaky ýalasygy ýatyrmak barada ýalasyp, degişli protokola gol goýdylar. Bu protokol Türkmen mejlisi tarapyndan tasdiklansa-da, Rus dumasy ony inkär etdi. Matviyenko Aşgabatyň 2003-nji ýyldan soň Rus raýatlygyny alan türkmenistanlylaryň iki raýatlygyny ikrar etmeýändigi sebäpli bipatriotlar bilen bagly meseleleriň ýüze çykýandygyny aýtdy. Rus resmiýeti: "Biziň bu mesele boýunça başga pozisiýamyz bar" diýip öz sözüniň üstünü ýetirdi. Белләп кестек суйлың майынды ритме Асхават Түркмен Рус икра айтлығыны қадылыстырян ұлаласын, Новоттағы бәсіл мөхлеті ұзордылмазақтығыны мәлім етті. Мұның білен бағылалықты Матвиенко. Біз Түркменистанын бойады бейлік қарарлары қабул етмек барыдағы өз ұқтиярлы хақына хормат қойярыз. Эмма, біздің пікірімізді, бұ мөхлөті, яғни 2015 жылы теліні рус райаттығына аланларың хем түркмен паспортына алмағы хукуғы бар. Бәрді 9600 адамын күрінгі еділлер, дейіп текрарлады. Русияның федералығынығының федерация кеңесінің басылығы күрінгі үйден 2 ұрдың парламентлерінің бұ меселәнің мүмкін юридики түзілдөріні үңімізді әкелің январыны теліні тапмақ бойынсы. Дегісілі комитетлері вақт берілендігіне хем айтты. Матвиенко Түркмен президенті білен бұ меселі ойынша кетірілен кеплесіклерін довамында Құрван ұлы берді Мұхамедовын мүмкіншіліклер пенжіресінің ентек кәпілмандығыны айдандығыны хеммәлім етті. Валентина Матвиенко Түркменистанның бейтараплығының 20 миллығына вағыслап кетірілен даварылары ғатнасыма үчін Асхавада сапар етті. Түркмен медиасы рус ресмисінің сапарының довамында Түркмен-рус қосыр айтлығы білен бағылы меселелерін маслағыт еділіп-еділмәндігі барыда хейсілі мағлумат бермеді.
Кәрдішім Ердан Сарыевың мағлуматын әдіңледіңіз, хорматлы радио дүңлейчілер, Түркменстанның бейлікі дөвлетлерілен қошыр айтлығы ұқрар етмезлік сиясаты сезің дұрмышыңызы не әхелі тәсір етірер, өз пікірлеріңізі пайлашмақ, істесеңіз azatlik.azatxabar.com веб-сайтымызда Facebook-та Азатлық радиосы хем ВКонтакте социал ұлғамында Азатхабар сахипаларымызда тесвер едің. Азатхабар.com веб-сайтымызда Түркменстандан дербеза.net яды qaragum.info прокси сайтлар аркалы кирип болар. Геплияр Азатлык радиосы. Сезе хабарлар күнделигимизди диңлейсиңиз. Түркменстан бейтараплык статусунун Бирлешмиш Миллеттер Курамасы тарапынан ыкрар эдилмегинин 20-жы жыл дөнүмүн белгиледи. Дөвлөт дарежесинде дашары юртлардын жол башчыларынын катнашмагында кечирилген той даваралар пайтактын жашайчыларынын турмушунда хем дойулуптур. Ерли жашайчылар хусусан да жемгечилик транспорттун кадалы ишлемендигин гүрүн бердилер. Биз бу жагдайдын жекмежеклери барада хабарчыбыз Султан Ачилов дан көрүн бермеги сорадык. Султандайда бейтараплык байрамчылыгынын кечирилген күнлөрүндө ерли раяттар өз күндөкү турмушунда шонун таасирин дуйдуларбы? Умуман Ашхабад шаарынын жемгечилик транспортунда дуйулдумы ошо транспорттун катнабында?
Ага бүгүн бейтараплык байрамчылыгынын баштанмагы менен ыйян байрамчылыктан 2 күн дийен аны өңүнөн байрамчылык күнлөрү Ашхабад шаары боюнча жемгечилик автотранспортунун катнооларында катуулуу өктөмчүлүктөр жөрөдү. Эсасанын меркези көчөлөрдө ушу шаардын кайсы тарапына кетсеңиз болсоң жемгечилик автобустары шаардын ортосун кесип кетишет. Анда Хитровка районуна биткен я болбосо Шордия карата Мактия шаардын чаклерине кийген оолаларыңын шаардын кырак чептериндеги шаардын чайына кирген оолаларга катнаган автолоолорун шаардын меркезинен кетсеңер ошолордун катнообунда катуулуу өктөмчүлүктөр жөрөндү катуу ичи дуюлду.
Сиз өзүңүз кайсы көчөлөрдөн кетишек болгонуңузда ошо жанак бөбөтлөр менен үзүп-үзүп болдуңуз?
Мен шаарда ишим болуп айланмак жакшы өз янымыздан кетсеген автолоолорго карашып турган убактымда катуу кен карашмал болчу. 13-лүк 10-лук автобустар биздин 7-нчи кичи трассанын колоюнан кетсе эми ошолорго мен бир 40 мүнөт жаны карашанымда ошол автолоолор келмедилер. Ошондон соң ошо эйледен бейледен кеткен жолоочулар таксыдан түшөлөр я болбосо автобуска карашып туралар ерден шаарга чыгып келелер ыямшы бердеңи массивиндеги көчөлөрдө бердеңи тараптагы улуу көчөлөрдө жанкы меркез көчөлөрдө автолоолордун жөрөмөнө таасирчилик төрөндүгү көп көчөлөрдүн жактыктыгы баарда айттылар шаарлардын кетишмеги менен рухият көшкүндө концерт берили ошол себептүү башка жерлерде да шаарлардын кетишмеги менен шаар жактык деп шейле күрүн эттилер ондон менен эсасан шаардын меркезине кетмек планым коюп алсын деп өзүм Хитровка районунда бир ишим барды ошого каршы киттим күнүм дубанымды дээли бир үйдөн Хитровка барганча мен 2 саатка болой убактымды сарп эттим жолдо ошо 6-лык автолоого карашып темир жол хастаканасынын жанындагы дронго да дронумда ошо 6-лык автобус Махтымгул көчөсүнөн келип кайра Хитровкага кетчи ошол жерде 1 саат караштым Öğüm yanında tarakat yedim. Seher'e tarap gittin ölçüyüm. Şu demir yol hastasına da karşı gittin ölçüyüm. Oğurluk 13 saat doğdu aranın bir saat deyelik. Şu öğüm yanında da durdum. Ben öğrenim her şeyle kıyımsılığı baştan geçirdim. Şu öğrenim salımda. Seher'in o çetinden o çetine gittin ölçüyüm. 2 saat vaktim tarif ettim. Şu avtoğuda karasıp. Seyle yağdaylar bir neçe onun devam etti. Şu dünya bir bayramçılık günden 3-4 onun devamında.
Sultanda da şunlar şehrin cemiyetçilik transportini ehli işleye kadalaştı mı?
Kadalaştı güvel. Edil şunlar yine denemin ha çoğalı masiyon aylanıp geldim. Öğüm yanının kent köfenmen gittim. Anırda şu şehrin içindeki astrologlarım kovatına dur. Men anırdan beri kaydanımda da 7'lik, 39'lık, 26'lık, 36'lık belgeli astrologlar kadalı katına durlar. Şun köfenmen yola çıksa bolyadı.
Sultanda'da bayramçılık günlerinde şehrin cemiyetçilik transportundan daşarı umuman payitahtın vilayetlere taraf demir yol katnavı, avya katnavı nehil oldu. Şolların işinde ütkoşukluk gözeyildi mi?
Ben doğrusu demir yol katnavını da avya katnavını da bark görmedim. Yani ilatın gurrun etme önce şey vilayetlere uçayan uçarlar yerli halkı kavul eden oklar şu aeroport duruşuna yakık değildi. Şehre çıktım ve avtodronlarda dronunda her kim öz fikrini ayıp şu avtodada da karasıp kuzenip durarlar. Demir yolu adamını ben doğrusu barık görmedim. Ondan sonra şu şehrin başından vilayetlerden gelen avtodolar benim haşı yungunca bayramçılıktan bir iki günün özüm marayıp geldim. Sonunda şu Әнімді дүшіп дүшіп айдан, әнің астығырлен шәхәрі едік, өлі айыстан етінен тақсайлар, дүш әнімді дүшірділер. Шәхәрің үшіне білегі ермек болын оқтейді.
Ашғабаттағы қабар сейміз Султана Чилова өлен кетірлен сөхеттішілігі діңледіңіз. Gepliyer Azatlık Radiosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Orsiyetli biznesmen Dmitriy Potapenko yakında iqtisadi konferensiyasında eden çıkışında yurttaq iqtisadi çökkünlülüge hakimiyetlerin eden ettiligining sebep bolunduğunu aytdi ve Orsiyetin hakimiyetlerinin yurdun iqtisadiyetini emeli yağdayda çökürtmekte aypladı. Şu temadan radiomuzun xabarlar merkezinin tayarlan sinini xabarçımız Aras Perwiştin dinlali.
Orsiyetli sevdogar Dmitriy Potapenko'nun koloyda, Moskova'da geçen iqtisadi tevrik istorla eden çıkışı, öğrenin yurt içinde hem daşınına ediyen bölük sevdası ve ağırlık ölümleri sevdasından başlandı. Şundan sonra hem ehli zat urulup gitti. Açık kurulayan Potapenko, Orsiya hükümetinin iqtisadi siyasetini tanqidlap, onun bağırlıklar bilen resmilerin kisesini doldurmağa ve sevda işini boğup yatırmağa gönüktürlendiğini edersirdi. 45 yaşlı Potapenko tegere ustola yürlenip şeylediydi. Geçen 20 yıllıkta sevda işleri bilen hakimiyetlerin arasındaki diyalog edil bir kasabın sığırın gözüne karap, bıçağı onun bukurduğunu deyirap, bugün nemedat bar etmi ya süt deyip soruyuşu yağlı dedi. Köyüne bölük sevdagar Potapenko Moskova'nın sevda teoriklerine tanılsa da orsiyette genden tanılayan adam del. Yönü onun tevrikistolle eden çıkışının 8 minutluk videosu öten hepte sosyal medyada yayrap yurdun gurrunçı katlığını antank etti. Onun birbirinden ayrı 2 saniye videosuna YouTube'da 8 milyon kolay adam tomaş etti. Kremlin tanımal tanqiçisi şol sahne opozisyanın başlığı ve korrupsiyaya karşı görüşe ön başçılık edeyen Alexei Navalny hem Potapenko'nu övdüler. Potapenko Orsiya hükümetinin sevdagarlara nahili çemeleşiyendiğini devamlı tanqid edip geliyor. Ol Kremli salgıt inspektorlarına beyleki devlet işgallerine kavi kontrolluk etmeyenlik dayıplayar. Orsiyette sevda olgumundaki adamlar Ors resmilerini bulur yağlı bağırlıklardan kalp peydalanıp para aliyarlar deyip köp vaxtdan bəri nəqirilik bildirip geliyarlar. Potapenko'nun eden çıxışına beylə köp əhmiyyət verilməginin bir sebəbi, onun Ors parlamentinin aşağı palatasına Senagat komitetinin başta olan Vladimir Gutenov ilən senemənə yetişendiği oldu. Putin'in hakimiyet başındaki bütövü Orsiyet Partiyası'nın ağdası Gutenov, Potapenko'nun aydiyanlarına karşı çıkıp Ors kampanyalarını yurttaşına sevda etmek bilen salgı tölemekten kaçıyanlıkta ayıpladı. Potapenko hem ona cevap verip öz pulun hem elin bilen işlemek bir komitete yol başlık etmekten tapavutlu deyip cevap verdi.
Радиомыздың хабар меркезінің таярлан сиынының мазмуны білен хабарчымыз Арас Первіш таныш етті. Хорматлы радио дүңлейділер, шының өлен ярым сағатлық хабарлар күнделігіміздің шуын қысаны жемлі яріз. Сағатлары кесмеден соң кеплешігімізді язғы өрнішінді дүңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында ғалың.